giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta 00 menawi pian sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacadhet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para miyarsa ingkang benerkan dening Gusti, kitab suci inggih ngendika akan perkawis bab karisaan. Kalebet bab karisaan. Ugi kabagian, kalebet bab kabagian. Kados ingkang kasrat wonten ing surat Galatia 6 ayat 8. Menika tiang-tiang Ibrani, tiang-tiang Yahudi ingkang manggen wonten ing pundi-pundi papan. Tiang-tiang Ibrani ingkang dipun sukani serat dening sang rasul Paulus menika dipunimutaken anggenipun ngadepi gesang menika pancen inggih kanthi katemtuan nandur lan ngunduh ugi kangge kula lan kagem panjenengan ayat 8 saking Galatia bab 6 ngendika mekaten sabab sing sapa nyebaring dagingi dheweke bakal ngeneni karusaan saka dagingi nanging sing sapa kang nyebar ing roh iya bakal ngeneni urip langgeng saka ing roh iku menika para sedherek punten pangandika ingkang temtunipun badhe nukulaken kabagyan tumrap ingkang nyimpen ing salbeting batos lan nglampahi ing gesangipun sadinten-dinten wonten papan nyebar kalih werni inggih menika ing alaming daging setunggalipun ing alaming roh alaming daging mboten saged pinisah saking batos nanging alaming roh menika mboten namung batos nanging wonten papan kalih werni pategalan daging lan pategalan roh ingkang kalih-kalihipun saged kaolah sing sapa nyebar ana ing dagingi tentu badhe manggih karisaan wohipun nanging kang nyebar wonten salebeting alam roh menika badhe ngeneni gesang langgeng saged ugi kita manah wonten ing jaman sak menika ugi negari pundi ing jagat raya menika ing wanci menika ing jaman menika ingkang mboten ngadepi karibetan negari pundi menapa ingkang negari rusa lan adi dayanipun ageng menapa ingkang negari ingkang sawek ngrembaka sawek miwiti nata pamarentahipun menapa ingkang sugih menapa ingkang miskin mboten wonten negari ingkang mboten ngadepi karibetan kalebet negari kita Indonesia wonten pasulayan wonten bebencengan ing batos wonten probidaning pamanggih lan nukulaken sisip sembiripun saged dados perang wonten ingkang nampi musibah wonten ingkang ekonomipun kacau wonten ingkang anggenipun rekodaya bisnis ambruk brek wonten ingkang bangkrut sak sisihipun kathah ingkang sukses lan sekeca. Menika sedaya kala wau kawas acara kadonyan ingkang kedadosan wonten mriki, wonten gesang mriki, wonten ing bumi mriki lan kula lan panjenengan dados seksinipun bilih kathah sanget kedadosan-kedadosan ingkang dados was sumelang iki. Menapa menika lindu ageng, menapa prahara lesa ngamuk, menapa seganten ingkang lajeng molak-malik. Kados-kados jagat menika saweg ngraosaken goro-goro. Goro-goro menika dados pratandhaning kelampahan ing ajeng utawi dados pratandhaning wohing lelampahan ingkang sampun kawuri. Goro-goro onar, goro-goro tanpa katentreman. Menapa ingkang dipun lampahi tan ana dadi. Jamanipun jaman ribet, ora ana katemtuan. Mboten wonten ingkang saged kangge paugeran. Samugali ingkang wonten ing donya menika. Nanging katemtuan nandur lan ngunduh saking karsanipun Gusti Allah mboten ewah gingsir. Menapa ingkang kita tanem? Menapa ingkang kita tandur? Menapa ingkang kita neni? Menapa ingkang kita unduh? Menika tetep wonten sambung rapetipun. Wonten kalih papan. Wonten ingkang ngolah kadagingan. Wonten ingkang ngolah karohanen. Samukawis ingkang katandur wonten ing bumi, samukawis ingkang katandur saking niat lan pikiring umat manungsa, samukawis ingkang katanem saking olah raosing manungsa. Menika sedaya sasi sambatan kalian bab kadagingan wonten bumi papanipun. Ingkang dipun rengan, ingkang dipun gayuh, ingkang dipun olah, ingkang dipun garap, inggih perkawis-perkawis ingkang magepokan kalian gesang wonten ing bumi mriki. Wontene pangolahing roh ingkang rohani. Senadyan ugi menika rerangkenipun nyangkut dhumateng gesang batos, gesang kajiwan lan gesang ingkang maujud wonten ing donya menika, nanging ingkang dipun tuju undraning ner lan gegayuan dateng kegiataning roh ing panuntuning roh ing pakaryaning roh inggih roh ing Allah. Kita mangertos bilih menika pancen panganti lan panuntuning roh ing Allah awit saking pangandikaning Allah ingkang wonten ing kitab suci. Saengga wonten ingkang nanem, wonten ingkang nandur ing gesang menika, ingkang namung kangge kaperluaning daging karepku manungso. Ing sak sisihipun wonten ingkang ngolah nanem nandur menika ngabdi dhateng kaperluaning rohani, mbangun miturut dumateng karsaning Gusti Allah. Kalih werni menika ingkang lajeng mujudaken endi sing kadagingan lan endi sing rohani. Sing rohani ing pangraing sang Roh Suci, Roh ing Allah, sing kedagingan ana ing bumi papane manut lan ngudi marang seneng sarta bombonging uriping umat manungsa. Menika lajeng sinebat kadagingan kalian roh. Samukawis ingkang katanem wonten ing kadagingan, wonten ing sakwernining babakan ingkang tasih sesambetan kalian rasa, pikiran, pepinginan lan alam ing kamanungsan badhe nguwahaken karisaan. Nanging ingkang ngabdi dumateng kaperluaning karohanen badhe nguwahaken gesang langgeng. Pramila Galatia 6 ayat 8 menika boten kenging kita waos namung sak kelibatan utawi serampangan kemawon. Ayat 8 Galatia 6. Sabab sing sapa nyebar ing dagingi dheweke bakal ngeneni karusaan saka dagingi. Nanging sapa kang nyebar ing roh iya bakal ngeneni urip langgeng saka ing roh iku. Katemtuaning Allah mboten badhe ewah gingsir. Gesang kita rekaos. Negari kita rekaos. Masyarakat kita ngraosaken rekaos ing gesang. Menawi sak yektos mekaten pitakenanipun apa kuwi ya kalebu ngunduh kang ditandur. Wangsulanipun?
Iya.
Ora ana wangsulan liya.
Iya. Lho, aku nandur apa?
Tentu mboten kraos.
Menungsa nandur apa?
Tentu mboten
legowo.
Amargi watak wantuning kadagingan menika nyasapi kaluputane lan ora ngerti sapa diri pribadine nganti ora ngerti sing dilakoni bener apa luput ora ngerti. Sing ditandur bener apa luput ora sadar. Sing ditanem bener apa luput mboten ngertos. Ingkang dipun sebar wiji sae menapa awon mboten kraos. Pangulaing gesang menika leres menapa mboten sampun mboten kagalih malih. Menika watak ingkang manungsan. Pancen menika ingkang dipun perdi saking si pengawak dursila sepatus manungsa menika mboten rumaos menawi sampun nandur piyawon wonten ing gesangipun piyambak. Nandur ngunduh mboten badhe ewah gingsir. Mboten badhe ewah gingsir. Pramila Serat Galatia netepaken bilih ingkang nandur wonten ing kadagingan tentu badhe uwoh karisaan. Ingkang sak menika dados pitakenan apa tsunami kuwi mergo dosaku. Kula mboten matur bab dosa lan bab kasucen, nanging wontenipun tsunami tentu amargi manungsa sampun nanem samukawis ingkang merbawani tatanan bumi. Lindu gedhe apa kuwi mergo dosa dosaning manungsa. Kula mboten badhe matur bab dosa lan bab lampah ingkang leres dipun sambetaken kalan wontenipun lindu ageng nanging ingkang cetha pratingkaing manungsa ing bumi sampun merbawani damel pengaruh dhateng tatanan geologi ingkang wonten ing bumi. Ateges manungsa inggih sampun nanem lan sak menika sak sampunipun panen manungso ugi ingkang ngagem, ingkang ngregem, ingkang nampi menapa ingkang kedadosan. Menawi sedaya menika ingkang dipun tanem, ingkang dipun tandur dening manungso ingkang dipun sebar dening manungso menika badhe ngewahi tatanan bumi, ngewahi tatanan alam, badhe nglawan dhateng hukum alam, dhateng hukum jagat raya. Tentu kemawon inggih badhe nguwahaken samukawis ingkang ngrisak kadagingan. Amargi ingkang dipun tanem menika asipat bumi kadonyan kadagingan lan ingkang boko wontening jagat raya. Nah, para kekasih, menawi kula lan pian ngraosaken kathah wiji ingkang kedah kita sebar sakmenika bab gesang wontening alam ingkang fana, menika dumugining alam ingkang baka, wiwit kita dipun lairaken wontening bumi, ngantos kita kedah tilar bumi, nilar donya menika. Menika satosipun gesang kita menika nandur, nyebar, ngolah. Menapa ingkang kita unduh? Inggih nyondongi kalian pangolahing gesang menika. Lajeng wonten pundi? Sih rahmat kawilujenganipun Gusti Yesus ingkang kaparingaken dhumateng gesang kita menawi hukum alam, hukum nandur ngunduh lan nyebar wiji tuwin ngeneni mereka dados katemtuan ingkang mboten ewah gingsir. Thank you. Samukawis menika saged dipun kawonaken dening para tiyang ingkang mituhu taat mbangun miturut iman sak yektos dumateng pranataning Sang Kristus Sang Sabdo ingkang sampun dados pengayoman lan panganti kita. Saupamiya bumi menika nggadahi daya badhe ngedalaken woh ingkang awon nanging awit saking kula lan panjenengan kula mboten malih karengkuh mboten malih dipun kuwaosi dening bumi nanging dipun kuwaosi dening daya kasuwargan Gusti ingkang badhe memangun lan ngewahi gesang kita menika iman kantun pitados utawi mboten nanging kula manungso kita umat manungso asring remen nyobi-nyobi coba tak lakonane kabecikan apa aku bisa ngunduh katentreman menawi anggenipun nglampahi menika nyobi gesang kita tasih nanem niat ing kadagingan coba aku tak ngelakoni terseno taun ngarep apa aku oleh rejeki menawi anggen kita nglampahi katresnan menika namung kangge mados rejeki kula lan pian tentu inggih badhe ngeneni karisaan coba aku tak ibadah sing becik taun iki apa taun ngarep ana wawaning uripku kang banjur bisa dadi bombonge ngati. Menawi anggen kita ibadah menika namung anggen kita ngenrenggayuh milik dateng wuwuing berkah rejeki kadonyan. Tentu ingkang kita badhe saged kita panggi ingkang badhe kita unduh inggih gesang ingkang nuju dateng karisaan. Wosipun menapa ingkang kita sebar, menapa kemawon ingkang kita tandur, ingkang kita tanem. Menawi menika tasih rinegem, tasih wonten gandeng cenengipun, tasih wonten rangkenipun kalian bab kekarpaning daging. Kitab suci ngendikaken, tentu badhe ngunduh karisaan. Bito kalian, samukawis menika sumendi wonten pangraing roh, tentu. Kita badhe ngunduh ayem tentrem terus sapa sing bisa nglakoni kaya mengkono terus sapa sing bisa nglakoni kaya mengkono para kekasih kita suci sampun paring pangandikan sapa to sing bisa ngalahake jagat iki yen dudu wong kang pracaya lamun Sang Kristus Yesus iku putraning Allah cetha sanget ayat menika cetha sanget Sopo sing bisa ngalahake jagat yen dudu wong kang percaya marang Yesus Kristus iku putrane Allah. Maknanipun sok sinten ingkang ngugemi lan pitados dumateng Sang Kristus, pitados dhateng Sang Pangandika, pitados dumateng Sang Juru Wilujeng, samukawis ingkang asipat jagat menika badhe teluk wonten ing sak ngajenging sukunipun para putraning Allah. Apa iya to? Lah menika rak mboten pitados naminipun yen isih takon apa iya to? Pitados, pitados. Sanes wanci badhe kita sinaoni, percaya bab apa? Nang dinten menika monggo kita wangsul malih dhateng katemtuan nandur lan ngunduh. Wonten malih temtunipun sesambetanipun kalian nyebar. Sing sapa nyebar bar kanthi kumet pangunduhe ya kumet, tegese sing sapa nyebari sithik-sithik ngunduhe ya mung sithik. Menika asring dipun tepsir dening para tiyang agami Kristen, dening tiyang Kristen, dening umat manungsa. Mulane yen ngaturi bisungsung yang Gusti Allah ki kudu sing beruk petutuk, gak perlu kabeh wis kudu percaya yen ku Gusti bakal maringi luwe akeh. Kok mikire kaya bakul, kok mikire kaya bisnismen, kok kasuwargan kok digunem cara wong dol tinuku. Apa kawilujengan ki kulakan? Ing ayatipun ngendika mekaten, sing sapa nyebar kanthi kumet, sing sapa nyebar sithik-sithik ungkrat-ungkrat, ngunduhe ya seret. Inggi nanging sampun ngantos samukawis menika lajeng dipun rangkeaken, dipun campur aduk, dipun sambet-sambetaken kalian bab bebaten kadunyan kaya dene wong bebakulan. Menika wonten pangraing roh. Menapa tengah dipun sebar tiang Kristen ingkang taksih moto duiten, tiang Kristen ingkang taksih moto bandanen, tiang Kristen ingkang taksih punjeri penuh dateng jagat royo. Tentu badhe naksir bilih menika sing disebar ki bangsane materi, bangsane modal, bangsane pawitan. Tentu menika, menika ingkang cupet ing kanalaranipun, ingkang nyebar kadagingan badhe ngunduh karisaan. Ingkang memanah namung bab tata lair kadagingan inggih badhe ngeneni karisaan. Pramila tentu sanes menika ingkang dipun kersakaken dening Gusti. Sing nyebar kanthi kumet, yang menabur sedikit nyebar kanthi kumet, ngunduhe uga kumet. Menika bab pamilihing lahan rumiyin kedah katemtokaken. Nyebar menapa lan wonten pundi? Winih menapa ingkang kasebar lan wonten ing pundi? Wonten ing kedagingan, menapa wonten ing karohanen? Kedagingan mboten sisah lebet dinten menika kita rembak. Margi pian sedaya sampun paham bab karohanen. Menapa to? Winih ingkang kasebar wonten ing babagan karohanen menika. Mboten wonten sanes kejawi. Sing sapa nyebar kesabaran inggih badhe ngunduh wonten kesabaran. Sing nyebar katresnan sih anda pasor, saat jroning uripe diolah nandur lan nyebar ana ing lahan batine bab tumemen iman kang tulus, kaadilan, semangat kang becik, tentu ing pangraing roh inggih badhe ngunduh perkawis-perkawis ingkang sae wonten ing Sang Kristus Yesus. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Thank you. siaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun Tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, Tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesingipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang dinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikala Basuki ingkang samya pinanggih. Nuwun.